Trendy v architektuře a stavebnictví. To je nový podcast pro všechny, které zajímá, jakým směrem se budou města vyvíjet a jak přemýšlí developeři. Jak zajistit dostupnost bydlení, jak se staví nové čtvrtě, nebo třeba jak může nová výstavba podpořit modernizaci měst. Chcete znát odpovědi? Pusťte si podcast Trendy v architektuře a stavebnictví ve všech vašich podcastových platformách. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Tomáš Sýkora. Tomáši, dobrý den.
Dobrý den.
Tomáš působí v Genesis Capital od poloviny roku 2018. Má zkušenosti s finančními trhy, které sbíral především jako akciový a později hlavní analytik obchodníka s cennými papíry Patria Finance v letech 2010 až 2018. My se dneska budeme bavit mimo jiné třeba i o nástupnictví a postupném stárnutí zakladatelů firem a o dalších vlastně příležitostech, které jsou teď třeba v našem regionu generovány. Ale možná úplně na začátek, Tomáši, jak vy jste se vlastně do tohohle světa, řekněme, investování do firem dostal?
Tak vlastně mě to provází už od vysoké školy. Studoval jsem vysokou školu ekonomickou, ekonometrický výzkum, statistiku, obory tohohle typu a investování mě vlastně zaujalo už při vysoké škole. A od té doby se mu věnuju vlastně profesně. První krůčky a první kontakt s investováním jsem prožil v Generali, v pojišťovně Generali v oddělení správy finančního majetku, který spravuje vlastně aktiva pojišťovny, umisťuje, investuje na finančních trzích. Potom, jak jste správně říkal, většinu své kariéry jsem strávil v Patria Finance jako akciový analytik, později hlavní analytik, takže opět jakoby přímý kontakt s investicemi na veřejných trzích a teď vlastně poslední více než 3 roky Genesis Capital. Genesis Capital je firma soukromého kapitálu, takzvaný private equity fond a investuje vlastně do všech možných neveřejných firem.
A proč ta změna?
Tak ta změna přišla vlastně v takovým způsobu rozhodování a uvažování, co dělat v tom dlouhodobějším odvětví. Já jsem věděl, že ty investice mě baví a že mě věřím, budou bavit dál, že jsou vlastně jako nedílnou součástí mého profesního a i soukromého života. A rozhodoval jsem se, protože práce analytika na veřejných trzích je obvykle vlastně práce, kde vidíte spíše mladší lidi. Jejich cílem je se co nejvíc dokonalit v akciové analýze a posunout se do role správců aktiv, portfolio manažerů a podobně. A vlastně podobné úvahy jsem měl i já a proto jsem se rozhodl přemístit vlastně a změnit to působení pro Genesis Capital do role investičního manažera. Protože v této roli vlastně se dá být, když to tak řeknu, v vozovkách do důchodu. A moji kolegové jsou vlastně různýho věku a různých zkušeností a čím víc času strávíte vlastně v tomhle oboru, tak tím lépe, tím jste zkušenější.
Takže vy už jste tak nějak vyhodnotil, že nejste mladý, když to řeknu.
Jo, může to tak být opravdu, že vlastně jsem cítil, že se stejně v dohledné době několika málo let budu muset rozhodnout pro nějakou změnu.
A ta změna jako taková teda přišla právě třeba z Genesis Capital. Ta firma jako taková, jsem koukal, působí už docela dlouho vlastně na trhu. Jak náročný svět to je, řekněme, spravování těch investičních fondů?
Tak troufám si říct, že jako je to poměrně náročná disciplína. Vaším cílem vlastně, cílem vaší práce je co nejvíce, co nejlépe zhodnotit peníze vašich investorů během nějaké uzavřené periody, během nějakých 10 až 12 let, po kterou vlastně jakoby to je doba životnosti našich uzavřených fondů. My na začátku vlastně se dohodneme s investory na objemu peněz, které chtějí během tohoto období do nás investovat. Během prvních 5 až 6 let se snažíme vybrat vhodné cíle, vhodné firmy. Může to být 10 až 15 firm, kde obvykle vstupujeme do majorit, ale můžeme vstoupit i do menšinových podílů a vlastně se snažíme najít co nejlepší příběhy, co nejlepší situace, kde vidíme potenciál dalšího zhodnocení a během vlastně těch druhé pětiletky, dalších 5 nebo 6 let postupně vlastně z těchto firm zase vystupujeme, postupně exitujeme.
A jaké firmy vás v poslední době zaujaly? Asi nemusíte říkat přímo jména, ale spíš jako oborově, co dělali?
Určitě můžu vlastně, to, co můžu říci i z jmény, tak je třeba podoba našeho vlastně stávajícího portfolia, protože to je informace veřejná a vlastně z podoby toho našeho portfolia jde vidět, že Genesis Capital je vlastně takzvaným generalistickým fondem. Nespecializujeme se na konkrétní obory, na konkrétní firmy. Vlastně jsme otevřeni všem sektorům a všem příležitostem dostupným. Musí splňovat jistou velikost, tak aby pro nás byly tou správnou velikostí investice.
A to, pardon, znamená co?
To znamená, v případě našeho fondu stávajícího je to 5 až 20 milionů euro. To je vlastně jakoby peníze, se kterými chceme minimálně a maximálně vstoupit a za které chceme koupit ať už menšinový, anebo většinový podíl v té firmě. Mm-hmm. A abych to trochu přeložil, tím naším typickým cílem je vlastně firma, která má už jakoby nějakou historii, není to úplně venture kapitál, není to startup, takže je to firma s nějakou prokázanou delší historií a může mít, řekněme, tržby 500 milionů korun až miliardu a může mít vlastně provozní zisk EBITDA, což je takovým důležitým ukazatelem našem oboru, může mít EBITDA někde v rozmezí třeba 70 až 200 milionů korun. Tak to jenom dávám ten příměr, jak asi velká firma je tím naším cílem. Trochu jsem utekl od toho, co nás zaujalo v poslední době, tak určitě vlastně naše poslední investice našeho fondu je ku příkladu call centra Connectart, který vlastně jakoby jsou poslední investicí fondu. Společnost GTH, cateringová společnost, která je taky součástí našeho fondu, anebo maďarské trampolínové centra Eleven Entertainment Group. To jsou vlastně poslední tři investice stávajícího fondu, takže jsou to příklady firm, které nám zaujaly a kde jsme dokázali to i dotáhnout vlastně do podoby investice.
A tak to je hodně velký rozptyl, jestli se nepletu, jak to tak poslouchám, tak záleží vlastně vůbec na tom, co ta firma dělá?
No, v našem případě se dá říct, že nezáleží. Nám záleží vlastně na jakési specifické situaci a zajímavé investiční příležitosti. Vyhledáváme firmy, které jakoby mají jistou historii a mají zajímavou myšlenku a nositelem té myšlenky je důležitá osoba, obvykle řekněme její vlastník, anebo to můžou být klíčoví manažeři, kteří s tou firmou jsou spjatí a mají tam nějakou historii, kteří přinášejí nějaký zajímavý nápad. A to může být, potřebujeme zajistit prostředky na to, abychom koupili tohodle konkurenta, tím posílíme situaci, tím posílíme svůj tržní podíl. Toto může být případ třeba naší investice HP Tronic Datart, mimochodem velmi úspěšná investice, kdy vlastně za peníze fondu Genesis HP Tronic, vlastnící síť Euronix, kupoval sítě Datart a spojil se vlastně v poměrně velkého hráče, jedno z největších hráčů, takhle touhle kombinací na tuzemském trhu v distribuci elektroniky. Takže je to nějaký specifický příběh. Případ Trampoline Eleven Entertainment Group, kde se nám zdálo, že koncept, který funguje v Budapešti tamnímu vlastníkovi, je mimořádně zajímavý, kvalitní a že nemá obdobu ve střední a východní Evropě a tam je záměrem vlastně rozšířit taková centra do dalších hlavních měst střední a východní Evropy. Takže vždycky je to jakýsi investiční záměr, nějaká myšlenka, to je to, co hledáme a může být napříč obory.
Jak se třeba o těch investicích dozvídáte? Už je to tak, že jste na trhu dlouho, to znamená, že se za vámi ty investiční příležitosti tak nějak přicházejí sami, anebo je musíte třeba aktivně vyhledávat a skutečně ty firmy svým způsobem studovat?
Je to kombinace vlastně obojího, díky tomu, že Genesis Capital je na trhu více jak 20 let, tak vlastně má svou reputaci, je to jeden z největších fondů svého druhu v České republice, tak je tam ta dlouhá historie vlastně vazeb s finančními poradci, kteří jsou obvykle přinášejí tady tyhle investiční příležitosti. Bývají to oddělení v rámci takzvané velké čtyřky Deloitte, EY, PwC. Vlastně tyhle všechny firmy mají svá oddělení, které se specializují na to, že jakmile vidí příležitost ve firmách, že jsou vhodné k prodeji, s kterými jsou v kontinuálním kontaktu skrze audity a skrze služby, které nabízí, tak potom, když se s majiteli dohodnou, tak můžou udělat takzvaný tender a hledat investory našeho typu.
Jak vy se třeba díváte na tu míru rizika, která je s tou investicí spojená? Vy jste docela, jak to tak jako poslouchám, docela hezky se vyhnuli těm rizikům, těm nejrizikovějším, což třeba můžou být i startupy nebo nějaký jako riskantní kapitál s ohledem třeba i na angel investice a podobně. A místo toho třeba se soustředíte na firmy, které už jsou, řekněme, nějakým způsobem asi zavedený a potřebují růst nebo potřebují nějakou expanzi. Tam podle mě nehrozí zase, že by to na základě toho v uvozovkách krachlo.
Tak určitě jakoby je tam menší míra rizika než v ranějších fázích vývoje společnosti, venture kapitálu a startupů. S tím se asi generálně souhlasit dá. Na druhou stranu pořád vlastně se bavíme o akciové investici a ta prostě je nedílně spojená s rizikem a vlastně asi není žádným tajemstvím, že v rámci jakoby našeho portfolia nebo obvyklého portfolia fondu našeho typu, které může čítat 10 až 15 firem, tak během té desetiletky z těch příběhů, řekl bych statisticky, minimálně v jednom případě se stane, že prostě ta firma zkrachuje, zbankrotuje, že se ten investiční nápad vůbec nepovede. Uh-huh. Pak ale musíme mezi v tom portfoliu najít, řekněme, alespoň dvě, tři hvězdy, dva, tři tahouny, které nám vlastně udělají nadstandardní návratnost, tak aby všechno mezi tím mohlo udělat tu průměrnou akciovou návratnost a my jsme vlastně ve výsledku v sečtení toho celého fondu byli úspěšní a přinesli jsme ten očekávaný výsledek pro investory, který bývá porovnatelný s investicema do akcí na veřejných trzích. Prostě investoři, řekněme, požadují jakousi návratnost 8, 9, 10% ročně. To je něco, co určitě mají ve svých úvahách výměnou právě za to riziko, které podstupují.
Hmm. Co je vaší černou můrou z oblasti investic samozřejmě?
Tak v rámci investic určitě je to ten případ právě, jak jsem popisoval, kdy vlastně firma, kterou máte na starosti, jste v rámci deal týmu, který vlastně se o to stará, se dostane do nějakých poměrně jakoby velkých potíží, biznisových potíží, existenčních potíží, protože v takovém případě vlastně končí ten běžný příjemný modus operandi, který se snažíme držet, že do fungování firem příliš nezasahujete, jsme v roli dozorčí rady, jednou za měsíc se setkáme s managementem společnosti, podíváme se na dobré výsledky, které překonávají plány a vlastně si vyměníme úsměvy a spokojeně se můžeme zase rozejít, tak tady tento příjemný modus operandi přestává fungovat a přichází věci, jakoby, který se musí řešit a nejsou to příjemné věci, musí se řešit výměny managementu, pokud jsme se nesprávně trefili a nevložili tu důvěru do správného vedení, řeší se problémy financování, řeší se diskuze s bankama, pokud jsou v našich firmách nějaké úvěry, jakože úvěrové financování běžně využíváme a najednou vám vlastně jedna firma může sebrat 80% vašeho času a pracovního úsilí.
Potenciálním problémem podle mého může být třeba i to, že spousta firem tady u nás, těch českých, teď myslím ryze tuzemských firem, byla vybudována lidmi třeba v polovině 90. let nebo zkrátka v 90. letech a tihle lidé stále ještě třeba v mnoha případech drží kormidlo té firmy jako takové, ale nevyhnutelně stárnou. Je to třeba věc, na kterou taky pohlížíte, když se rozhodujete třeba, jestli ta firma je vhodná k nějakému vašemu vstupu?
Je to vlastně specifikum našeho regionu, týká se České republiky, Slovenska, Maďarska, vlastně střední a východní Evropy, tak jak ji známe, a vytváří to velké množství investičních příležitostí právě tahle situace pro fondy našeho typu.
Takže pro vás je to příležitost spíš?
Pro nás je to vlastně možná největší zdroj těch příležitostí ze všech možných. Stárnutí našich vlastníků je to vlastně poměrně logické. Když bylo lidem 40 a zakládali ty své firmy mezi lety 90 až 2000, řekněme v tomhle období, v průměru jim mohlo být 40, dneska, jak říkáte, se třeba blíží vlastně důchodového věku. Ne každý má vlastně nástupce v rodině, ne každý má děti, které jsou schopny plnohodnotně firmu, kterou 20, 25 let budovali převzít. Nebývá to běžný případ, jakkoliv v rodinných firm je úplně, je zde celá řada těch úspěšných případů taky. A od toho vlastně jsou tu fondy našeho typu, které tuhle situaci pomáhají řešit.
Jaké je povědomí vlastně o téhle možnosti? protože my se tady bavíme v tomhle směru asi i o tom, že, jak jste říkal, těm zakladatelům kolikrát chybí ten nástupce.
Jasně, já si myslím, že...
A teď co s tou firmou, že jo?
Jisté povědomí určitě bude, minimálně pokud vlastně ten nástupce se začne po těch možnostech rozhlížet a konzultovat je vlastně ve svém okolí a konzultovat je s různými lidmi, které mají vhled do finančního světa, tak jisté povědomí tady bude, ale určitě nedostatečné. Jo? A myslím si, že právě klasický fond private equity typu je jeden z těch úplně přirozených partnerů, který vlastníci určitě mají povědomí o svých konkurentech v oboru. Určitě mají povědomí o větších evropských hráčích a jsou to určitě jejich případní partneři, kteří by jejich firmu mohli převzít. Hmm. Nevždycky, ale ta situace vlastně pro tento vztah, kdy přichází ten takzvaný strategický investor a kupuje firmu, nevždy je to připraveno. A tady určitě tu důležitou roli, tu transitní roli může sehrát fond soukromého kapitálu, jako je Genesis, a pomoci připravit právě, pomoci vlastníkovi během té pětiletky, sedmiletky společného života tu firmu připravit tak, aby byla připravená pro zahraničního strategického oborového hráče.
Jak ten proces vlastně probíhá a jak dlouho možná probíhá?
Určitě to je obvykle záležitost v průměru té pětiletky. Záleží samozřejmě na stavu a velikosti firmy, tak jak do ní vstupujete, ale jak jste říkal, často vlastně vlastník má poměrně dominantní a důležitou a zakladatel v jedné osobě poměrně dominantní důležitou roli ve své firmě. Často sdružuje vlastně jakoby několik manažerských rolí. A určitě vlastně to nastavení jakési corporate governance, určitě vlastně posílení toho manažerského týmu a vybudování dostatečné kompetence, tak aby ta firma za těch 5 let nebyla, jak bych to řekl, mimořádně nebo velmi závislá na osobě svého vlastníka a zakladatele.
Že vlastně bude prázdnou schránkou, když s ní ten zakladatel odejde.
Tak tohle je určitě riziko investice a riziko, který vždycky my zvažujeme, a tohle je pomoci právě s touhle transitní fází, to je něco, co fondy našeho typu dělají, nabízejí. Často vlastně můžeme vyřešit situaci více vlastníků. Jo? Bývá to poměrně obvyklý případ, že firmu založili před těma 25 lety 2-3 kamarádi. Jeden z nich je stále CEO, je možná ten nejaktivnější, 2 jsou trošku více v ústraní. Nebo to může být firma, kterou takhle dneska vedou sourozenci, bratři, více členů rodiny. Obvykle tam mezi něma je nějaký tahoun, někdo, kdo vlastně tu firmu nejvíce žene kupředu. Obvykle mezi něma najdete někoho, kdo by se rád věnoval vlastně něčemu jinému a nevěnuje se tomu dennímu provozu. Právě třeba v možnosti vykoupit 2 ze 3 vlastníků a s tím nejaktivnějším, s tím CEO, tu firmu rozvíjet dál a připravit ji pro ty další fáze. Splnit třeba ještě nějaké investiční nápady, které vlastník má. Právě to jsou ty naše oblíbené situace, které se snažíme najít.
A jaký ten význam váš vlastně třeba vy vidíte do budoucna s ohledem tady na tohle, co se bavíme, třeba to stárnutí těch zakladatelů jako takových? Myslíte si, že je to vlastně třeba i nějakým způsobem pro vás dlouhodobě udržitelný model, protože ti vlastníci nebudou stárnout do nekonečna?
Určitě to je záležitost asi, která se může, řekněme, jakoby v čase vyčerpat a dávat jakoby méně příležitostí třeba než v minulosti nebo než v tomhle období. To se určitě může stát, ale pořád vlastně okolo. Není to jediný zdroj vlastně příležitostí, které vyhledáváme tady nástupnictví a stárnutí vlastníků. Není rozhodně jediným, jakkoliv je důležitým zdrojem, takže věřím, že i kdyby se oslabil nebo částečně vyčerpal, tak firmy našeho typu pořád budou mít do čeho investovat a pořád budou případy, kdy je jí potřeba.
Změnil se třeba po covidu, možná by se dalo říct, nebo po pandemii jako takové, po lockdownech, třeba ten přístup těch vlastníků, těch firm v tom smyslu, že se třeba uvědomili, že by s tou svojí firmou měli něco dělat v tomhle kontextu?
Tak zatím ještě nejsme tak dlouhém období po lockdownu, aby se dalo mluvit o nějakých
dlouhodobějších... Možná před novým lockdownem ještě.
Možná ještě před novým lockdownem, nedej bože. aby jsme z toho mohli dělat trendy, ale určitě vlastně to, co je přirozené, když se nad tím zamyslíme, tak je, že vlastně vlastníci chtě nechtě v některých oborech více, v některých méně si prošli jistou nestandardní situací. Mnozí si prošli, řekněme, krizí, těžkou situací, kdy museli řešit vlastně spoustu věcí, existenčně zachraňovat vlastně své firmy. A vlastně všichni jsme si připomněli, že jakoby není svět kolem nás jakoby pořád růžový a pořád optimální a že se všemu vlastně jakoby biznisům daří růst a mnozí si uvědomili, že mít v takovéto situaci nějakého silného partnera, který je připravený pomoci s kapitálem, který je připravený pomoci ty situace řešit, který je připravený a umí vyjednávat s bankama o tom, jak jinak strukturovat třeba financování firemní, jak rozložit splátky, jak to udělat, aby vlastně ve finále jsme všichni to těžké období přečkali, tak asi si to mohla vlastně spousta těch lidí bohužel uvědomit a připomenout. Takže o to víc vlastně možná těch příležitostí v těch budoucích letech uvidíme.
Ale to samozřejmě ještě teď nevíme, ukáže to teprve čas. Kde ještě třeba vidíte ty další investiční příležitosti? Už jsme to tady nakousli, není to samozřejmě jenom o nástupnictvím jako takovém nebo případném stárnutí těch podnikatelů. Kde vy ještě třeba ty příležitosti vyhledáváte teď aktuálně?
Určitě nějakým vlastně trendem dalším, který je, řekněme, specifický pro ten náš středoevropský region a který vlastně COVID akceleroval, tak jak máme možnost vidět, tak je vlastně opouštění některými globálními skupinami těch menších lokálních trhů, mezi které často může patří Česká republika, Slovensko a vlastně soustředění se více na ty svoje velké takzvané core businessy a core trhy typu Německa, Francie, západní Evropy. Mnohé vlastně skupiny tou situací přirozeně byly větší globálně působící nebo celoevropské působící skupiny tou situací byly oslabeny přirozeně. Hledají situaci, jak vlastně posílit kapitál, jak si posílit situaci alespoň na tom dominantním trhu a pak je přirozené například opustit nebo se snažit prodat vlastně své aktivity na trzích, které pro vás až tak významné nejsou a můžou to být zajímavé zdroje příležitostí pro fondy našeho typu.
No a v čem konkrétně? Když se třeba podíváme, já nevím, na domácí podnikatele nebo na domácí firmy, kde vy tu příležitost reálně vidíte?
No, je to, řekněme, z pohledu té domácí pobočky nějaké globální skupiny, tak v této situaci je to obvykle velká příležitost pro schopné manažery, kteří vedou tu lokální pobočku. Pokud jsou tito lidé mají ke svým manažerským schopnostem i dostatečného podnikatelského ducha, tak právě s takovými lidmi my velice rádi vytvoříme partnerství, vlastně z té globální skupiny odkoupíme tu lokální část v České republice, na Slovensku či v regionu, pokud je právě na prodej a s těmito lidmi, s manažery, který v sobě mají silného podnikatelského ducha, vlastně jsme schopni ten příběh rozvíjet dál, třeba trochu jiným stylem, jiným způsobem, tak jak oni si ho třeba v minulosti i přáli a rádi by ho rozvíjeli, ale prostě řekněme vedení celé skupiny sídlící v Německu, v Dánsku, ve Francii tu situaci jakoby vidělo jinak.
Jak to potom vlastně probíhá tohle? To vznikne úplně nová firma, třeba i pod jiným jménem, nebo třeba ta značka pokračuje?
Jsou vlastně různé situace, ale dost často, pokud ta globální skupina pod svým brandem působí dál, tak je potřeba vlastně jakoby tu novou entitu přejmenovat. Příkladem vlastně může být třeba naše investice do Stangl Technik, to je vzduchotechnika, možná její logo je poměrně známé v Praze a je k vidění na různých budovách stavících se kancelářích, hotelech, kde zajišťuje vlastně veškerou vzduchotechniku ve vnitřní budově. A tohle byla takzvaná divestice z celoevropské skupiny Equos. Podobným způsobem, podobný příklad může být třeba z oblasti cateringu, asi všem dobře známá francouzská firma Sodexo, která vlastně se taky v jistý moment rozhodla, že opustí vybrané trhy střední a východní Evropy a bude se víc soustředit na velký domácí francouzský trh a západoevropské trhy. Takže od skupiny Sodexo jsme vlastně s naší firmou GTH Catering byli schopni odkoupit provozy provozy Sodexa na Slovensku a postupně přejmenovat vlastně ze Sodexa na náš brand GTA.
Ten trend jako takový, takhle jak se o něm bavíme, třeba o tom, jak ty firmy, ty nadnárodní společnosti a skupiny odcházejí nebo chtějí odcházet z toho regionu, řekněme středovýchodní Evropy, je to pro vás tedy, když byste to měl nějak zhodnotit, spíš plus nebo mínus?
Tak je to, vlastně ono se nedějí se jenom odchody, možná jsme měli možnost vidět teď po covidu ve větší míře, než kdy v minulosti v rámci právě
posílení. Ano, ty firmy to přehodnocují.
Tak, posílení rozvah, ale v jiných situacích vlastně jsou nadnárodní skupiny zase naším přirozeným konkurentem, pokud se o nějakou firmu ucházíme, tak vždycky v tom tendru může být i větší strategický oborový hráč, který si vyhlédl ten samý cíl, co my. Takže v takovém případě to pro nás může být konkurent a v případě, že vlastně se děje tady tohle opouštění toho regionu, některé firmy se stahují zpět, protože se jim prostě ten rozvoj třeba nepovedl tak, jak si úplně představovali, nevydobili si až takový postavení na trhu, jak bylo v jeho záměru, tak to zase může naopak znamenat příležitost. Tak.
Z hlediska třeba příštího roku 2022, co vy vidíte jako nějaké vaše priority?
Tak osobní priority je určitě Genesis Capital, vlastně je za prahem vzniku vlastně nového fondu, další generace našeho pokračování, takže určitě budeme velmi aktivní zase dál ve vyhledávání investičních příležitostí. Mít až 150 milionů vlastně euro prostředků, které bychom chtěli zainvestovat v průběhu roku 2022, takže to je jistě priorita. A druhou prioritou osobní vlastně pro mě je zase se podílet vlastně na divesticích a postupných exitech minulé generace našeho fondu, takže tyto dvě činnosti jakoby jsou tou naší věčnou opakovatelnou činností i pro rok 2022, tomu nebude jinak. A věřím, že to bude rok na investiční příležitosti velmi aktivní, protože období covidu prostě chtě nechtě přibrzdilo transakční aktivitu, přibrzdilo ji především na jaře loňského roku a pořád ještě vlastně vidíme vlastně dopady té odložené poptávky a odložených transakcí a myslím, že uvidíme ještě dál i v tom roce 2022, takže statisticky věřím, že to bude objemově a co do počtu transakcí rok nadstandardní.
Tomáš Sýkora, děkuju vám moc za rozhovor.
Děkuju také.